يب ليار أذاتك راديوتي تير متخير لولسن فورمات راديو دنريجلر شون 2016 يلن 9 سنتابري هبتانن آنهوني خبرلر هندلوغم دي براغدا خستوديو دن من قدر خداي بردي والد باريارن شون كبرограмما مزد Түркменстан Карасазлыгының 25 жылдығына харби парад ва фейерверк белән белгеләмәге таярланыр.
Карасазлык байрамында түркмен кошының дөрәтчәк тәсири, Сусан оларын тойлы вакытлар белән кадыкланганын күрсәтә.
Түркменстанда юл хәрәкәтенең хопсызлыгы айында көчәләрдә ки хопсызлык нәдә үчен әдәләр.
Бу юл хәрәкәтенә буду сүлгә дигән Париж орлының иш ярларының тами үнкүдән бер нәмә көтәлгән.
Түркмен хакимиятләре төрмәдә дирексез итен тосакларын биренең чагытына юрдың дашына кой бермәрләр.
Тапар Мурат Ниязовның җанына кафт итмәк тинен сәүдилән вака бу Сөйдәленнәрнең биренең мәсьәләсе Азаттык радиосы белән хабарлашып, кызының дасыры юрды укуы чыгарылмаяндыгын әйтте.
Чүндер бу бәйлеке темаларда җитмәҗек турып кечәрбез. Программабызның эсасы бөлегенә башламадан одол тәдәлекләр белән таныш булын. Өзбекстанның президенты вазифасын вакытлыен yerine yetirje edilip Шавкат Мирзоев белгиленди. Интерфакс агентлыгына күрә юрдың премьер-министры булган Мирзоев президент вазифасын 8 сентябрьдә милли парламентның юқорқы башаки өйләренең билеклеге маслахатында белгилениптер. Өзбекстанның конституциясына лаяклыкта президентның юғылын яды иш укыпсыз булган ягъдәндә парламентның юқорқы өй сенатның юл башлыгы 3 айлык мөхлет белән президентның ихтиярлыгын үз эленә алмалы сенатның Башлыгы Нигматулла Юлдашев бу вазифа 2015 елның январь айында белгиленипти. Юрдың тәсирле лидеры Ислам Керимовның арадан чыкмагының идеяны парламенттың кечирен маслахатында президенттың вазифасына yerine yetirje edilip Мирзоевы белгилеме карарының себеби нәмәлим галяр. Өзбекстанда 1989 елдан башлап юл башчылык иткән Керимов 78 яшында арадан чыгып 3 сентябрьдә өз догдук шәһәре Самарканда жайланды. Түркменстаны экспорт үчен демир юлы уланмак сөйләгән Иранларның санының көпөлөнлүгенә Иран демир юлларының башлыгы Мохсен Пурсейт Агая талгыланмак белән Иран медиасы хәбәр бирәр. Бу ягъдәйен Түркменстанның Ирандан барган юк улоглары гумрук салгытларын юқорландырмак барадагы якынкы карарыннан соң эмеле геленлеге мәгълүмат тайдылар. Бизә һәр көн Түркменстаны демир юл аркылы 20-30 контейнеры элтмәге торап юз тутярлар дип Иран рунешри Иран Ресмиси Мохсен Пурсейт Агаини цитирлияр. Август айының башында Иранның ресмилері Түркменстанның өңінен дуйдырмаздан Иранлы юк улоглар үчін гүмірік салғыдыны 3,5 есе арттырынлығын айдып, бұ яғдайын қалқара транспорт конвенциясына терскелиянлігіні хабар веріптілер кәбір мағлуматларды Иранның 70 мүн чемесі юк улогының елді Түркменстаны кетшенлігі шеледі Түркменстандың Ираны 20 мүн чемесі юк улогың барианлығы хабар верілер. 2015 елның декабрь айында Түркменстан, Иран ва Казахстан узынлыгы 926 километрлык өзара демир юлны ише кирдиләр. Түркменстан Кыргызстанда өткән бүтән дөнья чарва уеннарында көрәш буенча 86 медаль казанды. Бу халыкара ярышның чагында 7 сентябрьдә алыш ягъни иркен көрәш буенча кечерлән бәйсешлекте Түркменстан өчен 4 алтын медале аяллар ва 4 медале эркек спортсменлар казанып тора бәйсешлеге 34 юрттан 140 спортсмен катнашып тор. Кыргызстанда 3 сентябрьдә башланган ва 2 хептелеп дәвам итчек бүтән дөнья чарва уеннарына чарва чылык деп тесторларны ээ болон 40 юрдун шол санды ортедин ве Бирлешен Штаттарын өкүлдөрү катнашарлар. Кыргызстандын инициативасы менен дөрөдүлүп, Меркези Азия халыктарынын чарба милли спорт көрүнүшлөрүн өз үчүн алган. Бу халыкара ярышы биринчи эдик 2014 жылдын сентябрында Ысык көлдө кечирилип, тебе оңа жеми 17 юрдун шол санды Түркменстандын өкүлдөрү катнашыпты. Ерменстанның премьер-министры Хувик Абрахамян юрдың ықтысады қиыншылықлар өрайат не аразылығыны білдірмек ойынша чықышлар өлен 100-100 олян дөвірінді өзіпесінден чекілмек қарарыны ғылан етті. Бізе тәзі йоллар өй тәзі башланғыч керек деп Абрахамян 8 сентябрьді министрлер кабинетінің маслахатында етті. Шелді ол біз келжек варады пікір етмелі өй тәзі хөкіметі дүзмелі деп белледі. Мұндан бірнәчі хепті отыл президент Серж Саркасян мүлі бүтөвлік хөкіметіні дүз өткөрүлмөгү теклеп эдипти. Абрахамян премьер-министр өдөйпесине 2 жыл мындан озол белленипти. Эмма Кавказ юрдун ыктысадияты кечен жылда күчлү петага чыпты. Бу жагда Эрменистандын Орсеттин көмөгү ва май коюмдарына мээтешлигин күчлөндүрдү. Афганистандын ресмилери Талибандын сөбөшчүлөрүнүн юрдун күн ортосунда жерлешкен Урузган вилайетинин пайтактына басыш эденлигин айдарлар. Вилайеттин метпоот өкүлү Дост Мухаммад Наяб 8 сентябрда Ирден Тарин Кофт шаһардын башындагы эхли барлык кечиш нукутлорунун даргадылындыгын яда юмурлундугун хабар берди. Шейле да унун сөйлөрүнө көрө коопсуздук күчлөрү шаһардын полициясынын идарасына көзөкчүлүк эдерлер. Вилайеттин лидери Оган харбийлеринин базасы болгон шаһар аэропортуна чекилдилер деп ады өткөрүлмөдүк полиция ресмиси хабар берди. Хурматлы радио тыңдаучулары, сиз күнүн кээ бир тезирликлери менен таанышып болдуңуз.